Det er flott å være i Betlehem og blant dere, barna i sentrum og innsamling til misjon. Hjertelig takk for det dere er med og støtter som menighet. Som dere kanskje vet, og i hvert fall får vite nå, så er dere altså fortsatt den menigheten i Misjonsforbundet som gir mest til det internasjonale arbeidet. Nå skulle jeg stått her og klappe for dere, men jeg tror vi tar en klapp sammen for det. Det er viktig, og det går ikke upåaktet hen. Hjertelig takk skal dere ha for det. Dere er med å bære et stort arbeid, mye større enn den enkelte kan tenke seg. Hvis dere hadde alle sammen fått sett hva dere er med på i flere kontinenter, så hadde dere virkelig skjønt det. Men Gud velsign dere for det. Rettighet og barmhjertighet, det hører sammen. Og det kan på en måte ikke rives fra hverandre. Og derfor arbeider vi med det på mange steder. I Kongo, i Colombia, flere steder. Det jeg tenkte å si litt om i dag, det var også noe som har noe med det å gjøre. Jeg tenkte å si noe om en som forfulgte. Og en som ble forfulgt. Og han var en og samme mann, bare på forskjellige steder i livet. Tenkte å si litt om Paulus. Hvordan han gikk fra den ene, nesten ytterligheten, til den andre. Total gudsbildeforandring i livet. Og det vil jeg si litt om i dag. Og da har jeg tenkt å lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 9. Ofte så leser vi bare noen få vers. Jeg har tenkt faktisk å lese 25 vers i dag. Hele historien om Paulus på veien til Damaskus. Vi sitter så mye, kan vi ikke reise oss, og så står vi mens vi leser ordet. I Jesu navn. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverste presten og ba om brev til synagogene i Damaskus, for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen.» Der vil noen si deg hva du skal gjøre. Mennene som fulgte ham sto målløse, de hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se, så tok de han i hånden og leide han inn i Damaskus. I 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, «Ananias», han svarte, «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette og i huset til Judas. Skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks var det som skjellet falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogen og sa, «Han er Guds sønn!» Alle som hørte det ble forundret og sa, «Er ikke denne han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svarskyldig da han viste klart at Jesus er Messias. En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept. Men disiplene hans fikk ham ut om natten De firte ham ned langs muren i en kurv. Herre Jesus, takk for at du forandrer mennesker. Tal til oss, vis oss hvem du er, også i dag, Herre, slik at vi blir forvandlet. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. En hendelse med en mann på en veistrekning til Damaskus. For øvrig et område som svært usikkert nå om dagen. Det var kanskje litt usikkert den gang også. Nå det i hvert fall det. Og så fikk dette møte med den ene mannen, Guds møte, Jesus og han, så total betydning. Ikke bare for ett liv, men for ufattelig mange tusen menneskers liv helt til i dag. Jeg tror at en av grunnen til vi sitter her i dag er også det møtet på veien til Damaskus. Jeg vet ikke om du har opplevd et sånt bråstopp i livet som Paulus har fikk oppleve. Vi kan ha flere sånne bråstopp. Noen får det sånn rent fysisk at den får en alvorlig sykdom. Og så blir livet liksom helt endret på grunn av det. Selv om den skulle bli frisk etterpå, så har den liksom fått en skikkelig vekker og endrer kanskje både livsstil og tenkemåter i det hele tatt. Jeg har møtt mange slike mennesker. Ofte så er de mye mer opptatt av i ettertid av familie av en eller annen grunn. De er mye mer opptatt av mennesker av en eller annen grunn. Ofte så blir de gjerne lettrørte av en eller annen grunn. For når noe hender oss, noe alvorlig som sjokkerer oss, og vi får på en måte en snuoperasjon i livet, så skjer det noe med oss både fysisk, psykisk, mentalt og av og til åndelig. Og her har vi altså med en kar som det skjedde noe radikalt med. Jeg vil kalle det full stopp. Paulus var ikke lett å stoppe, eller Saulus som han ble kalt da, han var ikke lett å stoppe. Han måtte ha hatt et veldig hardt gudsbilde. Håper ikke du har det? Eller kjenner du noen som har et veldig hardt gudsbilde? Strengt gudsbilde? Jeg kan peke på noen få personer bak i historien min. Myndighetspersoner. Veldig autoritære personer. Jeg tenker ikke på familie, men opp igjennom på forskjellige områder som jeg tenker, de måtte ha hatt et veldig hardt gudsbilde slik som de opptrådte. For de uttalte at de trodde på Gud. Men jeg kan huske mange, mange flere som hadde et veldig mykt og godt gudsbilde, og som opptrådte på en helt annen måte. Paulus eller Saulus måtte ha hatt et knallhardt gudsbilde. Han var på en måte endimensjonal i forhold til Gud. Og han hadde en klar overbevisning. Og den førte til han forfulgte en god del mennesker. De som hørte til veien, står det. Altså de kristne ble kalt de som hørte til veien. Hva vil vi kalt Paulus i dag? Ekstremist, vil vi kalt. Han var blant ekstreme. Han var av en ekstrem retning som vi i dag advarer mot, rett og slett, på mange felt. Ekstremister er ikke enkle å ha med å gjøre. De er umulig å snu raskt. Jeg kan på en måte ikke tenke meg heller noe mindre fint enn en kristen ekstremist, eller gudstroende ekstremist. For det egentlig bryter med alt som Jesus har lært oss og vist oss hvem Gud er. Forakt for svakhet, det hadde Saulus. Forakt for ydmykhet, for kjærlighet, det hadde han. Altså han hadde ingen forståelse for det i utgangspunktet. De kristne, de forstyrrer alt det han sto for, og han gjorde alt i sin makt for å stoppe det. Og han heia på de som faktisk tok livet av de kristne. Vi kan lese oss om det. Så en skråsikker kristen, skal jeg si noe som er kanskje litt farlig. En skråsikker kristen, det er ikke noe fint bilde av kristen. Å være så skråsikker at ikke andre kan stille spørsmål, eller til og med kritisere uten at det reageres voldsomt, det er ikke noe fint syn. La oss si en avise her om dagen om hva er det som sier alt om en organisasjon eller et regime? Jo, hvis du kritiserer en organisasjon, eller kritiserer til og med en menighet, eller kritiserer et regime, et system, så er alt avgjørende hvordan reagerer de da. Da får du et bilde av hvem de er. Og sånn er det litt sånn personlig, og er det ikke det? Hvis noen kommer og pirker bort i deg og meg, hvordan reagerer vi da? Setter litt fingeren på noe som kanskje vi ikke helt liker, ikke er enige i sånne utgangspunktene, men når vi får tenkt oss om, så kanskje de har noe rett allikevel. Hvordan reagerer vi? Det sier veldig mye om oss. Jeg er helt overbevist om at Saulus var en av de som det var umulig å sette fingeren i uten å få en rasende reaksjon tilbake. Den hellige ånd arbeider konstant med å trenge gjennom til oss med lys og med sannhet fra Gud. Og kanskje han hadde jobbet med Saulus en stund, jeg vet ikke. Men i hvert fall så ble det full stopp på veien. Det ordet som brukes i det Nye Testamentet om et lys fra himmelen som strålte, det brukes bare én gang i det Nye Testamentet. Her. Det brukes også blant annet andre steder som et synonym for lynglimt eller lyn. Men det brukes ikke egentlig andre steder i det Nye Testamentet på denne måten. Så Saulus ble radikalt stoppet med lys, rett og slett. Vi vet at lys er noe av det sterkeste som finnes. Når det konsentreres, så er det, kan det være veldig farlig å ha en veldig kraft. Sterke laserpekere er blitt forbudt. Har dere fått med dere det? Det må du levere inn, ellers kan du bli straffet for å eie noe sånt. Det er en fare for hvis mennesker får de rett i synet, og særlig de som utfører ansvarsfulle oppgaver. Paulus, eller Saulus, fikk et voldsomt laserlyn over livet sitt. Full stopp ble det, og blindhet til og med. Faller til marka, sterkt lys, stemme. Det blir hardt for deg, Paulus. Det står ikke spesifikt i denne teksten, det gjorde det før. Men når Paulus forteller sin historie flere ganger siden i det Nye Testamentet, blant annet i Apostelgjerninger 22 og 26, så står det at han hørte stemmen som sa «Det blir hardt for deg, Paulus, å stampe mot brodden eller å være min motstander». Ja, det er ikke greit å bli motstander av Gud når Gud setter foten ned. Han gjorde det for Saulus. Hvordan er våre harde standpunkter? Kvalifiserer de til en bråstopp i livet? Da vil jeg anbefale at vi stopper med en gang, så ikke Gud må stoppe oss hardt. Det hender at det er tjenlig at vi blir stoppet før vi ødelegger andre mennesker med våre harde måter å leve på. Det blir hardt for deg å bli Guds motstander, fikk Paulus høre. Jeg kjenner en pastor i Kongo som hadde tjent Gud noen år. Han fortalte dette for halvannet år siden til meg. Han var ung, hadde tre barn, hadde dårlig med lønn. Han hadde ikke fått betalt ut lønn det året. Tjente på et sted der de ikke hadde penger til pastorens lønn stort sett. Han fikk kanskje 2-3 månedslønner på året. Og til slutt så ble han så sint. Han sa til seg selv og til kona og til familien at dette vil jeg ikke mer. Nå går jeg til lederen i styret i menigheten og distriktet her og sier betal ut lønnen min, eller så saksøker jeg dere. Og det finnes lover i Kongo også, der han kan gå til arbeidsretten og heve sin rett, altså. Og så slutter jeg som pastor, for nå vil jeg holde på med noe annet. Dette går ikke an å leve på denne måten lenger. Og han sa, på veien til kontoret, til ledelsen, så stoppet Gud meg. Og så sa Gud til meg, er det sånn du vil leve? Vil du ha meg som motstander? Så må du bare fortsette med det. Da stoppet jeg, sa han. Og så sa jeg til meg selv, og så til Gud. Dette vil jeg ikke. Lønn eller ikke lønn, fattigdom eller rikdom. Jeg kommer aldri til å konfrontere noen med det. Jeg skal tjene deg resten av livet, sa han til Gud. Og han kom aldri til det kontoret og krevde høylytt sin rett. Jeg beundrer sånne mennesker. Gud stopper folk fortsatt i dag, altså. På veien, så han ikke ødelegger seg både selv og andre. Saulus ble også helt nullstilt, da. Nullstilt er jo et populært ord. Å nullstille seg, idrettsfolk må gjøre det når de har vunnet eller tapt eller så videre, og så foran neste kamp eller neste renn eller neste konkurranse, så er det om å nullstille seg, ellers er de ikke egentlig klar for å gjøre det de skal. Akkurat sånn var det med Saulus. Han måtte nullstille seg etter sjokkopplevelsen, altså han hadde aldri vært klar for det nye som ventet han. Hvem er du, Herre? Det var spørsmålet på det absolutte nullpunkt. Hvem er du, Herre? Det er et fantastisk spørsmål å stille. Jeg vet ikke om du har stilt det noen gang. Eller er du så overbevist om at du kjenner alt om din Herre, at du trenger ikke å stille det lenger? Jeg oppfordrer deg til å fortsette med å spørre det spørsmålet. Hvem er du, Herre? Det virker jo som Saulus ikke skjønte noen ting av hva han hadde studert. Han hadde sittet ved Gamaliels føtter, den skriftlærde i Jerusalem. Han hadde fått opplæring, og han visste veldig godt å kunne teologi både opp og frem og tilbake. Men han visste altså ingenting om hvem Herren var. Hvem er du, Herre? Han var på en måte villig til å begynne på nytt å lære det der. Det er radikalt. Det er radikalt når du har holdt på å si både bachelor og master og doktorgrad, altså. Og så må du begynne med et enkelt spørsmål, helt på bånd. Hvem er du, Herre? For alt det du egentlig har lært, førte deg ingen vei hen. Det er det første temaet i Alfa-kursen nå, det. Hvem er Jesus? Det er et veldig godt tema å starte med. For det er utgangspunktet for alt. Og det er egentlig forutsetning for det meste gode, holdt på å si, i himmel og på jord. Å få svar på det. Han spurte kanskje for første gang. Jeg er sikker på at ikke Paulus spurte det for siste gang. Når han hadde fått smaken på hvem Jesus var, så brukte han resten av livet på å finne ut mer om det. Men Saulus kunne altså ikke lenger leve på Gamaliels undervisning. Han måtte finne det ut på nytt, og han måtte ha et personlig ståsted og forhold til Gud. Hans egen fortalte historie finner du altså i kapittel 22 og kapittel 26 i Apostlenes gjerninger, når han vitner om dette for konger og landshøvdinger og så videre. Jeg tror vi må våge å stille det, vi også. Hvem er du egentlig, Herre? Jeg tror at det gjelder å ha et åpent sinn. Jeg sa i stad at en skråsikker kristen er ikke noe pent syn ofte. Jeg tror at det er veldig lurt å ha et åpent sinn. Selvfølgelig, vi skal holde oss til skriftens ord, og det skal prøves på det vi har fått overlevert. Det er viktig. Et åpent sinn trenger vi uansett. Jeg bladde i en bok her om dagen som heter Rask til å lytte, ledere. Altså en bok for ledere som har som tema om å være rask til å lytte og sent til å tale. Det er en veldig sunn leveregel da, generelt sett. og lytte litt mer enn vi påstår. Vi har mye å lære fortsatt. Saulus fikk en ny start, ny kunnskap, han fikk et nytt liv. Og i Damaskus sitter han der altså blind og forvirret og ber og venter. Det er et godt nytt trekk ved Saulus det, han begynner å be. Det er alltid et godt trekk når mennesker begynner å be, altså. Veldig mange mennesker ber, vet dere det? Det finnes undersøkelser på det. Mye mer enn vi aner. Mange flere enn de som kaller seg for kristne ber. Og særlig når livet blir vanskelig. Er det å misbruke bønn? Jeg tror ikke det. Det er absolutt lov å be til Gud om alt. Absolutt lov å be og henvende seg til Jesus om alt. Og dermed er det ikke sagt at vi får det som vi vil. Men å be, det er ikke dumt, altså. Hva lærer vi barna først? Kanskje å synge, men vi lærer de å be. For barn kan be som ingen andre. Fantastisk. Rett fram, snakker rett ut til Gud og til mennesker og til seg selv. Og sånn kan det være. Uten at jeg blir som barn igjen, sier Jesus. Ja. Så be er sunt, altså. Og Saulus sitter der i sin forvirra, nullstilte situasjon, og han ber. Det er det beste han kunne gjort. Og så får han syner, vet du. Det er liksom Saulus starter med en gang. Han ber, og så begynner han å få syn, og får en overvisning om at det skal komme en til som skal legge hendene på han, og han skal få synet sitt igjen, og sannelig det skjer. Men Saulus hadde jo vært forfølger, og de visste andre rundt omkring, så han som skulle bli sendt, han måtte Gud også bearbeide, for han ville ikke det utgangspunktet. Han ville jo ikke seg selv vondt med å dra til Paulus og presentere seg, og bli satt i lenker med en gang, som han trodde. Neida. Men der ser du Guds regi, liksom. Fra forfølgeren til og den forfulgte. Og så setter Gud de sammen. Når man nullstiller forfølgeren først, da. Altså man oppmuntrer den som har blitt forfulgt til nå, og så finner de hverandre i en fantastisk møte en eller annen dag i Damaskus. Gud har sendt meg, sier Ananias. Da skal jeg be for deg, så du skal få syn igjen. Og så fikk Paulus, som han ble kalt etter hvert, synet. Og så ble han fylt med den hellige ånd fra topp til tå. Og så ble han døpt, og så startet et nytt liv. Oppbyggingen igjen. Saulus hadde tenkt å arrestere Jesus-disippelen. Han ble egentlig forbederen for Saulus, og alle fikk et nytt syn, både den forfulgte og den som forfølger. Så tenker jeg på rettighetsarbeid. Da tenker jeg på rettferdighetsarbeid. Da tenker jeg på fredsarbeid. Den som forfølger og den som blir forfulgt. Jeg vet jo egentlig ingen som kan forvandle mennesker så de rollene byttes om som Jesus. Han har bevist det mange ganger at det hardeste mennesket kan smelte helt ned og bli noe helt nytt. Og han viste det til gangs med Saulus. Og så handler det altså ikke mer om å være forfølgeren og den som blir forfulgt, men nå handler det om to kristne brødre i en by i Midtøsten i Damaskus. En som har vært blind og sjokka, og en annen som har vært redd og skjelvende. Så finner de hverandre, så ber de sammen, og så skjer Guds møte, og så møter Gud de der. Og så blir de fylt med en hellig ånd, og det ene døper den andre. Et forunderlig møte som skulle forandre en hel region og etter hvert bidra til at en hel verden blir endret. Forfølger forfulgt, ja. Nå ble de venner, medarbeidere. Guds regi er alltid fantastisk, altså. Det er ingenting som slår den. Synet på Gud, det kan endres slik at vi endrer synet på mennesker. Og her kommer jeg inn på menneskesyn og menneskeverd. Når Gud får arbeide med oss i dypet, slik at vi endres i vårt syn på Gud og hvem han er, så endres ofte vår holdning til andre mennesker. De som var fiender blir gjerne ikke det lenger. Og vi betrakter egentlig ingen som fiender. Nei, Jesus utfordret til og med sine disipler til å elske sine fiender. De som opptrådte som det. Hvordan er det med ditt og mitt gudsbilde? Jeg tror at gudsbildet vårt avgjør veldig mye i livet vårt. Den som sitter med et hardt og strengt gudsbilde, får ofte et strengt uttrykk av sin tro overfor andre mennesker. De som har et mykt og godt, og jeg vil si sant gudsbilde, slik Jesus viser oss hvem han er, der behandler vi også andre mennesker annerledes. Han får et nytt syn fysisk, han får et nytt syn åndelig, han blir fylt av den hellige ånd. Hør her, hvordan opptrådde Paulus på vei inn Damaskus? Han opptrådde med sine bokruller, med Gamaliels lære. Han opptrådde som om han hadde grepet Gud. Jeg vil si han hadde liksom Gud i sin lomme. Han sto alt. Han hadde grepet om hele sannheten. Når han ut av Damaskus, hva leste vi på slutten? Hvor er Saulus da? Da henger han utenfor bymuren en natt, i en korg, firt ned av to kristne venner. Hvem er det som har hvem i sin lomme da? Det er det Gud som har Saulus i sin lomme. Det er Guds bildeforandring det. Det finnes ikke noe større forandring enn det, enn å tro at den har grep om Gud, til å komme dit at Gud har grepet om oss. Fra å ha Gud i sin lomme, til at Gud har Saulus i sin lomme. Det er det største bildet på Guds bildeforandring vi finner i Bibelen, historien om Saulus som ble Paulus, om forfølgeren som til slutt selv ble forfulgt. Ja, Ananias forkynte det for han i profetien der og da. Du har ikke noe veldig flott liv foran deg, Saulus, men du skal ha et rikt liv. Du skal til og med bli forfulgt. Det er radikal gudsbilde forvandling, og det var nå Paulus klar for å gå inn i det nye livet. Til meg og deg, 2015, en søndag i april. Hvor er vi? Trenger vi noe sterkt gudsmøte, nullstilling og endring? Jeg er ikke sikkert det. Kanskje du virkelig har opplevd Gud har smeltet ditt hjerte og endret ditt bilde av han, slik at du får et helt annet forhold også til andre mennesker. Men hvis du ikke har det, så også denne dagen mulig å møte Gud på. Så denne dagen mulig å stille spørsmålet, hvem er du egentlig, Herre? Kan jeg få lov til å lære deg å kjenne på nytt? Slik at du kan prege meg på en ny måte fra nå. Gud velsigne deg i det. Amen.